Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum, aziz tinglovchilar. E'tiboringizda ma'rifat chiroqlari eshitirishi. Bugun biz sizlarga islom dinining ustuni bo'lgan Qur'oni Karimda zikr qilingan ba'zi ilmiy mo'jizalar haqida ma'lumotlar beramiz. Dunyo yaratilganida Alloh taolo biz ko'rgan va ko'rmagan, bilgan va bilmagan barcha narsalarni paydo qildi. Yillar davomida insoniyatga o'z elchilarini va kitoblarini tushirdi. Bu haqda Beshyog'och jome masjidi imom xatibi Ibn Tursun Bilal qori Ibn Sulton Murod shunday deydi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ve salatu ve selamu ala Rasulillah. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Rabbi şrah li sadri ve yassir li amri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu qavli. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün bana Kur'an-ı Kerim'e faziletlere ve onun mucizeliği doğrusu gelirken bize avvalan bar Kur'an-ı Kerim nime? O Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözü, Allah'ın kelamı. Aslında o günde Kur'an'ın mucizeleri dediğim bu şey, Kur'an'ın uzun mucize. Evveliden ahir geçen hepsi mucize. Kur'an-ı Kerim nazil bugün peyitti, eğer eski olayken bu şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an nazil bugün devir, aynen Arap diyarlarında fasahat, balagat, rivojlangan devriydi. Allah subhanehu ve teala hemme devirde bir kavmge peygamber yubarsa, o'sha qavmda nima rivoj topgan bo'lsa, o'shani ustidan g'olib keladigan narsani mo'jiza qilib berdi. Musa alayhissalom davrlarida sehr rivojlangan payt edi. Ana shu sehrgarlarning ustidan g'olib keladigan mo'jizani Musa alayhissalomga berdi. Iso alayhissalom davrlarida tabobat rivojlangan edi. Iso alayhissalomga Alloh taolo shunaqa mo'jiza berdiki, hattoki tug'ma ko'r, tug'ma peslarni davolaydigan darajada tabiblarni berdi. Mo'jiza qilib berdi Iso alayhissalomga. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam davrlarida fasohat, balog'at rivojlangan edi, she'riyat rivojlangan edi. Ana o'shani ustidan g'olib keladigan qilib Qur'onni mo'jiza qilib berdi. Bu mo'jiza degani ijoz, ya'ni ojiz qodirguchi degani. Qur'on butun arab shoirlarini hammasini ojiz qoldirdi. Qur'onni avvalda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolamga oyat nozil qildiki, agar Qur'onni yolg'on desalar Allohdan boshqa xohlagan kishilarni chaqirib, Qur'onga o'xshagan 10 ta sura o'qib ko'rsin dedi. Bu ish ularning qo'lidan kelmadi. Allohdan boshqa xohlagan kimsani chaqirib, Qur'onga o'xshagan bitta sura o'qib ko'rsin-chi dedi. Makka mushriklari butun nomi chiqqan shoirlarni yerganda ham Qur'onga o'xshagan sura o'qisha olmas edi. Chunki Qur'onning o'zi mo'jiza. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Biz albatta Qur'onni arab tilida nozil qildik dedi. Xalq arab. Arabda fasohat, balog'at rivojlangan bir davr. Ana o'shaning ustida Qur'oni Karim nozil bo'ldi. Har yilda Xonai Ka'bada yilning eng yaxshi she'rlari degan bir ko'rgazmalar bo'ladi. Ana shu ko'rgazmalarda hattoki Qur'ondagi eng qisqa oyatlar qisqa bo'lgan Kavsar surasini yozib qo'yishganda ham Makkaga haj umra qilgani kelgan ziyoratchilar boyagi she'rlarni o'qib kelardi. O'sha joyga kelganda haza laysa min qawlil bashar. Bu basharning so'zi emas deyishardi. Chunki ular o'z tilini biladi, Qur'on bandaning so'zi emasligini tushunib yetishdi. Ya'ni Qur'oni Karim o'sha nozil bo'lishligini o'zi bir mo'jiza. Endi vaqtlar o'tgandan keyin Alloh taolo va taolo Qur'oni Karimda nahnu nazzalnahu zikra va inna lahu lahafizun. Biz sizga zikrni eslatmani nozil qildik va uni o'zimiz muhofaza qilamiz dedi. Qur'on muhofazasini Alloh zimmasiga oldi. Qiyomatgacha endi Qur'onni muhofazasi Allohning zimmasida. Qiyomatgacha ilm, fan, taraqqiyot qancha rivoj topmasin, Qur'onni ochilmaydi. bilmagan qadalari kelib chiqaveradi. Insonlar bilmagan, tushunmagan joylari kelib yetaveradi.
Shimoliy Amerikaning Toronto universitetida ta'lim beruvchi Gori Malyar matematika va mantiq fanlarining yetuk mutaxassisi edi. U kunlarning birida Qur'oni Karimdan xato izlab, islomni puch din ekanligini isbotlashga kirishadi. Shoyat undan biror xato topsa. U Niso surasining 82-chi oyatini o'qidi. Qur'onni tadabbur etib ko'rmaydilarmi? Agar u Allohdan boshqaning huzuridan bo'lganida undan ko'p ixtilof topar edilar. Professor bu oyatni o'qir ekan, nima sababdan Qur'on o'zidan xato topishlikka da'vat qilayotganligini tushunmadi. Buning ustiga unda hargiz biror xato topa olmaysizlar deb ta'kidlangan. Dunyoda biror bir muallif kitob yozib, bu kitob xatolardan xoli. Qani biror bir xatoni topib ko'ringlarchi, deb aytishga jur'at qila olmaydi. Lekin Qur'onda buning aksini ko'rayotgan edi. Professor yana bir oyatni o'qiydi. Bu Anbiyo surasining 30-chi oyati edi. Kufr keltirganlar osmonlar u yer bitishgan bo'lgan ekanini bas, biz ularni ochganimizni va suvdan har bir tirik narsani qilganimizni bilmaslarmi? Iymon keltirmaslarmi? Professor bu oyatni o'qib quyidagilarni aytgan. Aniq ayta olamanki, bu oyat 1973 yili Nobel mukofotiga ega bo'lgan ilmiy tadqiqotning mavzusi hisoblanadi. Tadqiqot Big Bang, ya'ni katta portlash nazariyasi edi. Borliq undagi yer-u osmonlar, yulduzlar aynan ana shu katta portlash natijasida paydo bo'lgan ekan. Oyatda kelgan rotiq kalimasi yaxlit bir narsani bildirsa, undan keyin kelgan fatiq kalimasi esa o'sha yaxlit narsani parchalanganini, yorilganini anglatadi. Qiziq. Mazkur nazariyaning ayni o'zi-ku. Oyatning keyingi qismiga kelsak, unda hayot manbai suv haqida gap ketyapti. Ya'ni suvdan har bir tirik narsani qilganimizni bilmaslarmi? Hozirgi zamon ilm fani tirik hujayra sitoplazmasidan tashkil topganini. Sitoplazmaning asosiy qismi esa 80% suvdan iboratligini isbotladi. Shunday ekan, 1400 yil ilgari yozishni ham, o'qishni ham bilmaydigan Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu gaplarni qayerdan bilgan? Bu Alloh taolo tomonidan vahiy orqali bildirilmasa, o'zi ayta olmas edi, degancha uzoq o'yga cho'madi. Shu tariqa professor Gori Malyar Qur'oni Karim Haq taoloning kitobi ekanligini tan olib, islomni qabul qiladi. Bu holat 1977 yili sodir bo'ladi.
Shu davrgacha ham bunga o'xshagan voqealar nihoyat darajada ko'p bo'lgan. Jumladan, Qur'oni Karimni mana shu vaqtlar o'tgandan keyin siz biz mo'min musulmon kishi Qur'onni hammasi Allohning so'zi, bu mo'jiza deb iymon keltiramiz. Lekin islomda bo'lmagan, bu dinni qabul qilmagan kishilar o'zlari har xil kashfiyotlar qilib, tadqiqotlar o'tkazib, ba'zi bir ilmni ochilmagan qirralarni ochdik degan paytda Qur'oni Karim mana 15 asr oldin zikr qilib qo'yganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. O'tgan asrda, 20-chi asrlarda birinchi bo'lib kosmik kema fazoga chiqarildi. Osmonga ko'tarilib chiqqandan keyin uni u joyda gapirilgan so'zlarni pastda turib o'sha fazogirlar hamma gapirayotgan gaplarni eshitib borishgan va u magnit tasmalarga tushirilgan. Va shu manzaralarni ko'rgandan keyin uni taajjubdan etgan so'zi Gagarinning so'zi shunaqa bo'lganki, "Menga nima bo'ldi o'zi? Ko'zlarim bir sehrlanib qoldimi? Ko'zlarim ishonmay yuryapman, yo bir sehrlanib qoldimmi degan so'zni aytgan. Gagarinning so'zi bu. Endi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda xuddi mana shu masalani o'zi bayon qilib o'tgan Surah Hijrda. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa law fatahna alayhim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Alloh taolo aytadiki, agar ularga, ya'ni kofir bo'lgan kimsalarga osmondan biron bir eshik otsak-u, undan chiqib tursalar ham laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qawmun mashhurun. Ular aytishadiki, albatta bizning ko'zlarimiz bog'landi, balki biz sehrlangan qavmdirmiz degan so'zni aytishadi degan so'zni Alloh taolo Qur'onda Sura Hijrda zikr qildi. Demak, Gagarin 20 asrda osmonga chiqdi. Bundan 1400 yil oldin Alloh tabarak va taolo, agar biz kofir bo'lgan kimsalarga osmon eshiklarini ochib, osmondan bir eshik ochib, osmonga chiqarsak, ular nima deyishadi? Biz ko'zimizga ishonmayapmiz, yo biz sehrlanib qoldik degan so'zni aytishadi deb ayette merhamet kıyam. Ana şu bu Ali Gagarin tuğulmasından bir neçe mil aldığında yapılga Kur'an'da zikir kılın yasuz 20. asrı kilim ispatını taptı. Şimdi şu Rusyalı kasmalar vazogirlardan Aleksandr Popov degen kişi bugün. Şu kişi dedi ki bana Gagarin'in etken sözü kızıktırmıyordu. Bana kızıktırmakken derse şu ki Osman eşiklerini açıp degen Kur'an'daki ayet bana kızıktırmaktı. Özüm de Karagan Osmon bir cheksiz bir narsaga o'xshaydi. Qattan bo'lsa ham chiqib ketsa bo'laveradiganga o'xshaydi. Lekin u osmonga ko'tarilish uchun ma'lum bir eshiklari bor. O'sha eshiklarni topib, u NATO'dan uchradimi, Baykaldan uchradimi, kosmik kema qattan uchishdan qat'iy nazar, o'sha bitta eshikdan chiqib, kosmonavtlar ko'tarilib chiqarkan, o'sha joydan qaytib chiqarkan. O'sha eshikdan boshqa joydan agar chiqargan bo'lsa, ma'lum bir joyga yetgandan keyin u kosmik kemalar portlab ketadi. Ana Alloh subhanahu va taolo biz osmon eshiklarini ochib, ularni osmonga chiqarganimizda degani osmonning eshigi bo'lishligini, o'sha eshigidan kofir bo'lgan kimsalarni chiqarganimizda biz sehrlanib qoldikmi deyishadi deb buni Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zi bayon qilib qo'ydi. Yana shu oyat karimadan ulamolar aytishadiki, mana shu oyat karima kosmosga birinchi bo'lib musulmonlardan emas, kofirlardan chiqishligini bildiradi degan xulosalar ham chiqarishgan. Shunga o'xshagan voqealar Qur'oni Karimda juda ko'p kelgan.
Qur'onning adabiy tilidagi mukammallik, uning uslubiy beqiyos xususiyatlari va undagi buyuk donolik bu kitob Alloh taoloning kalomi ekanligidan dalolat beradi. Chunki Qur'oni Karimda o'z tasdig'ini topgan minglab mo'jizalar borki, u Parvardigorning so'zi ekanligini isbotlaydi.
Yusuf alayhissalomni qissalarini Alloh subhanahu va taolo ahsan al-qasas dedi. Qissalarni eng go'zali, eng chiroyligi dedi. Hop, endi bu qissani hammasini aytib o'tishligimiz hozir mavlid emas, lekin Yusuf alayhissalom zindonga tushgan paytlarda o'sha zindondagi sheriklari tush ko'radi, ko'rgan tushlarini ta'birini aytib beradilar. Vaqtiki ular zindondan chiqib ketgandan keyin bittalari qatl qilinadi, ikkinchilari o'sha soqqili ishini davom ettiradi. O'sha Misrni podshosi tush ko'rib, shuni ta'birini ta'birchilardan so'raganda hech qasi et berisholmaydi va o'sha zindonda bir zindonbar 5 kishi bor edi, shu bilardi deb Yusuf alayhissalomni bilishliklarini aytib, u kishini olib keltirib shu ta'birini so'radi. Shu tushi ta'birida Yusuf alayhissalom aytadiki, 7 ta semiz sigir, 7 ta ozuq sigirni yeyotganligini ko'rdim degani 7 yil sirobchilik yili bo'ladi. Ana o'sha 7 yil ketma-ket sirobchilik yili bo'lgan paytda ziroatlilarni qiringlar, ya'ni ekinlarni ekinglar. Qachonki o'sha 7 yil hosil yig'ishtirganinglarda hosilni boshog'idan ajratmasdan uni saqlab qo'yinglar dedilar. Ketida yana 7 yil qurg'oqchilik keladi. O'sha qurg'oqchilikda shu saqlab qo'yilganlardan yeysizlar va undan ba'zi birlari qoladi deb Yusuf alayhissalom tush ta'bir qiladilar. Mana Qur'oni Karim Yusuf alayhissalom mana shu aytgan so'zlar orqali oddiy dehqonchilik mahsulotlarini saqlashlikni o'rgatib qo'ydi. Ya'ni o'sha yig'il qilgan donni boshog'idan ajratmasdan boshog'i bilan o'sha omborxonalarga saqlab qo'yiladi. Bugungi kunda mana shu sohani mutaxassislariki har qanday boshog'lik donni saqlash deydi, boshog'idan ajratilgan bo'lsa, turli xil qurtishligi, shunga o'xshagan narsalarni saqlashdi qiyinroq bo'ladi. Agar boshog'i bilan saqlanadigan bo'lsa, buni saqlashlik muddati uzoqroqqa cho'ziladi. Hattoki 20 yil ko'proq saqlashi mumkin boshog'i bilan tursa degan so'zlar eshitgan. Buni ham Alloh subhanahu va taolo Qur'onda zikr qilib qo'ydi. Endi oyat karimani davomida Yusuf alayhissalom o'sha keyingi 7 yil ketma-ket kelganda mana shu 7 yil ichida boyigi zaxirada olib qo'yilganlarni eslab, magaram azgina aslab qolingani qolur degan so'zlar ham bor. O'sha 7 yil qolishda tugatasizlar. Magaram ozginasi saqlab qolingani qolur degan so'zlar bor. Buni ko'pchilik ahamiyat qilmagan, lekin mana Subhonali hazratlar ustozi tafsir irfonda mana shu oyat karimaga tafsir berganda shu narsani aytib o'tganlarki, hozirgi kunda Misrdagi o'sha har xil qazish ishlari olib borib, arxeologlar shunaqangi bir narsalarga guvoh bo'lishdiki, ertadan Yusuf alayhissalom paytlarida saqlab qo'yilgan omborlar chiqib keldi va o'sha omborlarda o'sha davrdagi bug'doy donlari hozirgacha turganligini olimlar topishdi dedilar. Bu oyat karimada magaram ozgina aslab qo'yilganingizgina qolaver degani shu paytgacha qolgan ekan deb tafsir qildilar. Bu ham Qur'oni karimni mo'jizalaridan bittasi.
Qur'oni karimda ko'pdan ko'p ilmiy haqiqatlar bor. Lekin biz uni ilmiy kitob sifatida qaramasligimiz lozim. Chunki Qur'on odamlarni hidoyatga chorlovchi saodat kalitidir. U ma'naviy, ruhiy yo'riqnomadir. Ota-bobolarimiz yuksak e'tibor bilan qadrlab, har bir kalimasini qalblariga muhrlagan.
Ko'pchilikka mashhur bo'lgani Alloh subhanahu va taolo dengiz suvlari bilan daryo suvlarining ikkalasini bir-biriga qo'shilib ketmasligi, sho'r suv bilan shu suv bir-biriga aralashib ketmasligini Sura Rahmonda Alloh taboraka va taolo bayon qildi. Buni o'sha aynan dengiz sayyohlari emas, shu ilm bilan shug'ullanadiganlar, g'avvoslar o'rganib chiqib, hattoki katta-katta dengizlarda daryoning suvlari buloq bo'lib, dengizni ustiga chiqib turishligi, g'avvoslar borib o'sha joyda suv ichishligi to'g'risida hozirgi paytda olimlar shularni topishgan va g'avvoslar o'sha dengizni sho'r suv emas deb, balki chuchuk suvni ichishadi. Bu ham Qur'oni karimni mo'jizalaridanki, o'sha 1400 yil oldin mana Kustoni kinolarda ham ko'rgansizlar, o'sha aynan dengizni ikkita bir-biriga sho'r suv bilan chuchuk suvni aralashib ketmasligi, o'rtada bir parda tortib qo'yganligini ko'rsatganligini. Mana shu narsalarni biza kashfiyot qildi deganda Kusto Abdulmajid Zindoniy degan zot islom olimlaridan o'sha Sura Rahmondagi oyatlarni keltirib turib, bu narsa borligini 1400 yil oldin Alloh taolo Qur'onda zikr qilib qo'ydi deb marhamat qilganlar. Endi bundoq qaraydigan bo'lsangiz, sho'r suv yer yuzidagi suvni ko'p qismini tashkil etadi, chuchuk suv ozgina tashkil qiladi. Bu ham hammasi Alloh subhanahu va taoloning qudrati ilohisi. Nima uchun deganda, o'sha sho'r suvlar yer kurrasidagi har xil zaharli narsalarni o'ziga tortib oladi. Zaharli narsalarni o'ziga tortirib, yer kurrasini o'sha dengizlardagi sho'r suvlar hozirgi tilda aytganda dezinfeksiya qilib turadi. Shu suv insoniyatni ichishlik uchun. Bu hammasi Alloh subhanahu va taoloning qudrati ilohisi, Qur'onni mo'jizakorligi.
Hozirgi kunga kelib, olimlar millionlab yangiliklarni kashf qilishmoqda. Aslida biz ixtiro qilayotgan narsalar Qur'oni Karimda bundan 14 asr ilgari yozib qoldirilgan. Uning har bir oyatida ilm-fan taraqqiyotining asosi yotadi. Bunday misollarni to'xtovsiz ravishda keltirish mumkin.
وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ دب الله سبحانه وتعالى أشياء طارق سورة السحام ذكر خلبتك يعني وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ بو طارق نما إكالليغنا سيزجا نما بلدل ده يعني بزا بلدل مسيس حتى نما بلدل طارق نما إكالليغنا ده ده الله تبارك وتعالى آيات كريم عن دوام ده أشياء طارق نما لغنا ذكر خلب النجم الثاقب دب يعني طارق بو يلدز إكالليغنا ذكر خلب يلدز قنق yulduz yorib chiquvchi, teshib chiquvchi yulduz degan ma'noni bildiradi. Saqib degan arab tilida. Endi avvalgi mufassirlar mana shu oyat kalimalarini boyiga saqib deganda kechasini yorib yulduzlar ko'rinib turadi, chiqib keladi. Ana shu kechasini yorib chiqqanligi uchun yorib chiquvchi deb tafsir qilib ketishgan. Endi ilm fan rivojlangandan keyin mana shu yulduzlarni o'rganish ilm ham rivojlandi. Bizani ko'zimizda xuddi kechqurun kelishligi bilan, qorong'i tushishligi bilan yulduzda ko'rinish boshladi. U qamalarning bir turgan jismga o'xshaydi, lekin aslida yulduzlar harakatda. Yulduzlar yuradi. Endi an-najmu saqib deb Alloh taolaga taolo teshib chiquvchi yulduzlar, yorib chiquvchi yulduzlar deb aytdi. Ilm fan shu narsani bir rivojlangandan keyin aniqlashdiki, yulduzda ma'lum bir masofani bosib o'tadi. O'sha osmondagi gaz qatlamlarini yorib o'tadi, teshib o'tadi. Teshib o'tgandan keyin o'sha yulduz o'tgan joyda gaz qatlamlarda bo'shliqdan iborat bo'lgan g'ovaylar paydo bo'ladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo buni 1400 yil oldin yulduzlarning harakatda bo'lishligini va teshib chiquvchi, o'tuvchi deb ta'kid deb zikr qildi. O'sha teshib o'tgan paytda uni o'rnida g'ovaylar qolishligini bugungi kunda mana shu sohaning mutaxassislari buni kashf qildik deb chiqishdi. Bu ilm fanni rivojlanganligini bir belgisi. Lekin Qur'oni Karim buni 1400 yil oldin zikr qilgan edi. Bularga nimaga yana ishora qiladi? Qur'oni Karim Allohning haq kalomi ekanligi, Allohning mo'jaz kalomi ekanligiga mana shu oyatdan o'zi ham dalolat qiladi. Biz buni haqligiga ishonamiz, iymon keltirganmiz. Qur'onni avvalidan oxirigacha Allohning so'zi haq so'z ekanligini biz tasdiq qilamiz. Uni biror bitta oyatini yolg'on deydigan bo'lsa, Alloh asasin, inson dindan chiqadi. Lekin mana bu kashfiyotlar natijasida dinda bo'lmagan kishilar ham islomga muhabbatlar oshadi va shu kashfiyotlarni ko'rib, o'rganib turib, islom diniga kirguvchilarni ham soni ortib boradi. Bularning hammasi Alloh subhanahu va taoloning qudrati ilohiysi bilan. Alloh taolo hammalarimizni Qur'on hidoyatidan adashtirmasin. Alloh taolo bizga bir buyuk ne'matni berib qo'ydiki, ana o'sha o'zini haq diniga e'tiqod qildirib qo'ydi va o'zini haq kalomini tasdiq qiluvchilardan qilib qo'ydi. Mana shu katta baxt. Bundan boshqa baxt yo'q. Yer yuzida qancha xalqlarga dunyo ne'matlari berilgan bo'lmasin, bu ne'matlarga tenglashtirib bo'lmaydigan ne'matni Alloh taolo mo'min musulmonlarga berdi. Qaysi? Qur'oni Karimdek to'g'ri, aniq bo'lgan dasturul amalga iymon keltirib qo'ydi. Alloh taolo mana shu iymon keltirgan kitobimiz kalom sharifga og'ishmay amal qilishimizda Allohning o'zi yordamchi bo'lsin. Hammalarimizni va butun dunyo musulmonlarini Qur'oni Karim hidoyatidan adashtirmasin. Qur'onni ilmiy mo'jizalarni ko'rib, hidoyat yo'liga kelguvchilarni Alloh taolo ko'paytirsin va xususan Qur'oni Karimning sharofati, barakoti ila yurtimizni tinchligini, xotirjamligini Alloh bardavom aylasin.
Qur'oni Karimda zikr qilingan oyatlarda juda ham aniq va teran ifoda etilgan ilmiy dalillar yaqin asrlarda erishilgan texnologik yutuqlar yordami bilan olimlar tomonidan kashf qilindi. Bunday kashfiyotlarni Qur'on nozil qilingan paytda bilib olishning iloji yo'q edi. Insoniyat bunga tayyor emas edi. Qur'ondagi ilmiy sirlar bir necha yillar davomida bizga ma'lum bo'la boshladi. Bu Alloh taoloning kalomi ekanligini va odamlar uchun yuborgan hikmati ekanligini anglashimiz lozim. Siz Ma'rifat chiroqlari nomli eshitirishimizni tingladingiz. Uni tayyorlagan ijodkorlar E'zoza Umarova, boshlovchi Said Rahmatov. E'tiboringiz uchun rahmat.